لسان كيودي الاكشن قرمات كلشي لارجي
Қараңғы көшелер жасырған адам бейнесің Түзде батыр түнде бишара кейпінде енесің Қараңғы көшеде аяқ алып жүрежі жоқ Бұл көшеде маңызды қару электрошок Бұл көшеде негізгі кейіпкер жарты бастар Бұрыш-бұрыштарды тіміскелейтін қаңғы бастар Бұл көше қауіпті алып шығат өлегіңді Бұл көшеде маңызды емес жүрсе де қызылдар көлігі Бұл көшеге сөзің жүрмейді болса да қағаз жасыл Өздігіңмен барып тарға асыл Бұл көшеде тірі жаннан аяушылық күтпе Тақап маңдайыңа қару, ар жағы көп нүкке Бұл көшенің бар қағидалары мен заңдары Бұл көшеде төгілген қаншама адамның қандары Бұл көшенің түсінігі бөлек сақталған ереже Ережелерді жатта, жаттаған шаши жере Көше Көше, көшелерді шайқап Бұл көшеде бас әрбір қадамыңды байқап Көшелер суы қараңғы және тайғақ Бұл көше болып саналады қауіпті аймақ
Кеш басқа жасы бастар әңгіме дүкен бұрат Әңгіме дүкенің шырқын қызылдар бұзат Қаны басына сауып, көздері қаталап Асуға болығып, қызылдарды мал болады
Бұл көшенің тұрғындарының бәрі шайтаны Жөнге сала алмайсың қолыңнан келмейді қайданы Бұл көшенің жарты бастары бәрін таптайды Қызылдардың бұл көше келуге аяғы тартпайды Бұл көшеде әрбір қуысында құрылған тұзақ Қашып құтыл алмайсың, кете алмайсың ұзап Ісіңді тез бітіреді, қиналмайды ұзақ Бұл көше бойыңа қорқыныш үрей туғызат Бұл көшеден аман шығуыңа күмәнім бар Бұл көшенің қояншықтары қанисіне құмар Сондықтан бұл көшеден әрі жүр кірмей күшіңді жиып Жіберет қыршынынан қиып Көше төрт әріптен құрылса да күрделі мағынасы Осылайша көшенің заңдарына бағынасын Көше деген сөзді естігенде төбе шашың тік тұрат Бұл менің саған көше туралы ақпарат
Көше Көше, көшелерді шайқап Бұл көшеде бас әрбір қадамыңды байқап Көшелер суы қараңғы және тайғақ Бұл көше болып саналады қауіпті аймақ